Amerika'da lobbiler dövrü sona çatır. 8 noyabr prezident seçkisi ABŞ siyaset haqqında bilinən bir qəlibləri sındırdı. Bugünə qədər ABŞ prezidenti olmaq üçün əsas medianın dəstəyinin vacibliyinə inanılırdı. Namizədlər seçkilərdə qalib gəlmək üçün ən çox büdcəyə sahib olmağa çalışırdılar. Bu qədər böyük məbləği yığmaq üçün də bir ovuc mənfəət qrupu və sərmayədarın dəstəyi lazım idi. Maliyyəçilər tərəfindən dəstəklənməyən heç bir namizəd prezident ola bilməzdi. Partiya iyerarxiyasının, ideoloqlarının, Hollywood və idman dünyasının məşhurlarının dəstəyini almayan namizədlər məğlub olmağa məhkum hesab edilirdi. Seçki proqnozlarının qalib tərəfi müəyyən etdiyi zənn edilirdi. Sadaladığımız bu qruplar ABŞ seçiciləri üçün mütləq idi. Bir araya gəldikdə bir çoxları tərəfindən establishment adlandırılan ABŞ-dakı qurulmuş nizamı təşkil edirdilər. Belə ki, bu qurulmuş nizam tərəfindən qəbul edilməyən, dəstəklənməyən, maliyyələşdirilməyən namizədin prezident seçilməsi qeyri-mümkün hesab edilirdi. 150 milyon seçiciyə isə bu sistemdə tamaşaçı rolunu oynamaq düşürdü. Donald Trump və Hillary Clinton arasında seçki yarışı bütün bu aksiomaları dağıtdı. 2016-cı il seçkilərində mərkəzi media, lobbilər, məşhurların çoxu Clintonu dəstəklədi. Clintonun seçki kampaniyası təqribən 1 milyard dollar xərclədiyi halda, Trumpın xərcləri bu məbləğin yarısı qədər idi. Clinton gəlirlərinin 85%-ni böyük iyanətçilərdən aldığı halda, Trump kampaniyasının gəlirlərinin 70%-i 200 dollardan az olan iyanələrdən ibarət idi. İctimai təhlillər seçkidən həftələrlə öncə Clintonu prezident elan etdi. Respublikaçı partiyasının ideoloqları və keçmiş rəhbərlərin bir çoxu da Demokratlar partiyasından olmasına baxmayaraq Clintonu dəstəklədilər. Establishmentin bütün kadrları Clintonun tərəfində idi. Bütün bunlara baxmayaraq Trump qalib gəldi. Bir çoxları bu vəziyyəti Amerika xalqının mövcud rejimə qarşı qələbəsi kimi şərh edirlər. Trumpa səs verən milyonlarla Amerikalı özlərini səssiz çoxluq adlandırırlar. Seçilmiş prezident də kampaniya boyu səssiz çoxluğun səsi olacağını vəd etmişdi. Vaşinqtondakı qurulmuş nizam çoxluğun səsini boğurdu. Ən çox pul verən ən yüksək səsi sahib olurdu. Amerikanın qərar mexanizmi, lisenziyalı lobbiçilər, ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisləri, reklam agentlikləri və vəkillərdən ibarət olan dərin quruluş tərəfindən əhatə edilmişdi. Bu lobbi çarxının böyük hissəsinin vəzifəsi, mənfəət qruplarının hədəflərini Amerika xalqının ehtiyaclarının önünə keçirmək idi. Trumpın seçilməsi ilə birlikdə təzyiq qrupları daha güclü şəkildə fəaliyyətə başladılar. Mediada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi başçısı, Milli Təhlükəsizlik Müşaviri, Ədliyyə, Müdafiə və Xarici İşlər Naziri kimi həlledici vəzifələr üçün namizəd siyahları yayımlamağa başlandı. Amerika siyasətində ilk dəfə Trumpın keçid rəhbərliyi lobbilərlə arasında məsafə qoydu. Müşavirləri yaxın ətrafla məhdudlaşdırdı. Lobbiçilərin iştirakını qadağan etdi. Rəhbərlikdə aşağı və orta səviyyələrdə vəzifə sahibi olanlara 5 il müddətində lobbilərdə işləmə qadağası qoydu. Mike Pompeo'nun Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi rəhbəri, Betsy DeVos'un təhsil naziri, Nikki Haley'in Birləşmiş Millətlərin daimi nümayəndəsi, Ben Carson'un şəhərləşmə naziri, Jeff Sessions'un ədliyyə naziri təyin olunması da Trump'ın qurulmuş sistemin təzyiqlərinə boyun əyməyəcəyini və öz siyasətini tətbiq edəcəyini göstərdi. Donald Trump andişmə mərasimindən sonra Ərəb-İsrail problemi, Suriya, Yəmən və İraq vətəndaş müharibələri, Rusiya və Ukrayna böhranları, NATO-nun yeni hərbi planlaşdırması kimi bir çox ciddi mövzular barəsində qərar verməli olacaq. Yeni prezidentin siyasəti Amerika xalqı qədər dünyanın hər yerindən milyardlarla insanın həyatına da təsir edəcək. Trump rəhbərliyi dindarlıq, təvazökarlıq, xoş münasibət və sevgini özündə birləşdirən əsl Amerika dəyərləri üzərində qurulmuş siyasətlər irəli sürmək məcburiyyətindədir. Dünyanın ən mühüm güc mərkəzlərindən birinin başında olmağın bu cür tarixi məsuliyyəti var. Rusiya və Türkiyə də bu məsuliyyəti yerinə yetirməkdə yeni Amerika rəhbərliyinin dəstəkçisi olduqda dünya yenidən sülhə və əminamanlığa qovuşa bilər. Dünyanın dörd bir tərəfində Amerika xalqı ilə eyni dəyərləri bölüşən 100 milyonlarla pravoslav, müsəlman, musəvi var. Bəzi dairələrin yaratmaq istədiyi imicin əksinə, Amerika xalqı kimi müsəlman dünyası da dindardır. Ailəyə və mənəviyyətə dəyər verir, ədalətə inanır, qonşularını sevir, sədaqətdən, vəfa və fədakarlıqdan zövq alır, təkəbbürdən, hərislikdən və eqoizmdən çəkinir. Ehtiyacı olana kömək edir, yaxşılığı yaymaq istəyir. Bu əxlaqi dəyərlər Allaha iman gətirənlər olaraq hamımızı ortaq məxrəcə gətirir. Trump rəhbərliyinə yaraşan qarşıdakı 4 il ərzində Amerika xalqı ilə dünya millətləri arasında fərq qoymamaqdır. Güclünü haqlı görən bəzi lobbilər, düşüncə quruluşları, qeyri-hökumət təşkilatları dünyaya yalnız zülüm gətirdi. Artıq haqlının güclü olduğu bir dünyaya ehtiyac var. ABŞ xalqının yaşadığı çətinliklərin bəzisi bütün dünyada, xüsusilə yaxın şərq və müsəlman dünyasında da baş verir. Bu coğrafiyada xalqlar qurulmuş sistemin təzyiqi altındadır. Beynəlxalq bank sistemi əməklərinin qarşısını almağa mani olur. İnsanlar böhranların, möhtəkirliklərin arasında həyatda qalmağa çalışırlar. Bütün bunlardan əlavə, uşaqları, həyat yoldaşları, yaşlıları öldürülür, şəhərləri dağıdılır, hər gün başlarına bomba yağdırılır. Biz radikalizmin necə məğlub ediləcəyini bilirik, vətəndaş müharibələrinin necə sona çatdırılacağını da bilirik. Trump hakimiyyətinə yaraşan yalnız doğru səsi dinləməkdir. Dünyanın yeni müharibə və münaqişələrin öhdəsindən gəlməyə gücü yoxdur. Dünya 200 ildir ki, ən pis müharibələri yaşayır. Artıq sülh zamanı gəlməlidir. Adnan Oktarın Pravdada dərc olunan məqaləsi.